Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Прывітанне ў студыі Ганна Балаховіч і сёння ў праграме Еўразум. Ці здолее апазіцыя выбраць адзінага кандыдата ў прэзідэнты ў 2015 годзе?
Ёсць пару асабістых супярэчанняў, але яны вырашаюць.
Як мак з мінскага рынка за 39 хвілін пераўтвараецца ў наркотык?
Мы мак делаем в исключительных случаях, вообще в исключительных, это раз-два раза в год, причем у нас эти экспертизы зависают на очень длительный срок.
Колькі насамрэч мы заплатим за будаўніцтва АЭС у Беларусі?
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Выборы адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл у цэнтры ўвагі праграмы Еўразум. Аб'яднаць неаб'яднальнае, то бок прыхільнікаў розных тактык на выбарах прэзідэнта плануе Павел Савярынец, экс-палітвязень і адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Учора ў праграме Еўразум мы размаўлялі пра тое, што Павел фактычна праводзіў апошні з'езд маладога фронту, на якім выбіралася новае кіраўніцтва. Але экс-палітвязень таксама хоча спалучыць розныя погляды апазіцыйных структур на выбары адзінага кандыдата датаў прэзідэнты ў 2015 годзе. Ці стане Павел Савярынец асобай, якая дапаможа беларускай апазіцыі пераадолець рознагалоссі, высвятляў наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук.
Павел Савярынец выйшаў з хіміі і адразу паставіў перад сабой звыш мэту – выбраць на прэзідэнцкія выбары 2015 года адзінага кандыдата ад дэмсіл. Якія ўражанні ад распачатага аб'яднаўчага працэсу? Цікавіцца ў Савярынца Еўрарадыё.
Ёсць пару асабістых супярэчанняў, але яны вырашальныя.
Апроч пары асабістых момантаў, у дэмакратаў адно грунтоўнае разыходжанне – у падыходзе да самой працэдуры абрання адзінага. Кааліцыя за сумленныя справядлівыя выбары для лепшага жыцця за тое, каб адзінага вызначыць шляхам праймерыс, даводзіць Еўрарада лідар АГП Анатоль Лябедзька. Хто будзе ў спісе кандыдатаў на лідарства?
Я за тое, каб у ліст для галасавання быў упісаны Некляеў, Мілінкевіч, хто там Казулін, Колас, Калякін, Савярынец, Статкевіч, Бяляцкі. І калі раптам знойдзецца ў нейкім рэгіёне нейкі амбітны чалавек, мы адкрываем гэты спіс і для гэтага чалавека.
З другога боку, аб'яднаўчых барыкад – трыумвірат народнага рэферэндуму ў складзе кампаніі «Гавары праўду» партыі БНФ і руху «За свабоду». Яны хочуць абраць адзінага на кангрэсе дэмакратычных сіл.
Працэдура кангрэсу адпрацавана, ўсё відавочна і пытанняў ніякіх не можа быць. Там усё гэта, што гэта мерапрыемства можа прайсці так. Банкет.
Даводзіць пазіцыю сваіх паплечнікаў лідар «Гавары праўду» Владзімір Некляеў. Але ў Паўла Савярынца быў час, каб паразважаць і прыдумаць, як аб'яднаць несумяшчальнае.
Гэта выглядае так. Кажам, праймерыс, яно можа быць з моцнай электроннай часткай, з інтэрнэтавай часткай. Пасля гэтых праймерыс выбары дэлегатаў усебеларускага з'езду, а затым усебеларускі з'езд, які быццам калегія выбаршчыкаў зацвярджае адзінага кандыдата.
Вось так усё проста. Толькі абодва лагеры скептычна ставяцца і да ролі Паўла Савярынца ў выглядзе мастка паміж двумя гэтымі падыходамі да вызначэння адзінага і да працэдуры.
Трэба зараз не гаварыць пра нейкую місію там Пашы Савярынца. Я думаю, яму тут спрабую зрабіць нейкі імідж, які не вельмі яму дапасуе.
Лічыць Анатоль Лябедзька. Тым больш, што праймерыс і кангрэс абсалютна несумяшчальныя рэчы, дадае Владзімір Некляеў. Дзмітэр Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, пакуль апазіцыя прадумвае схемы выбараў адзінага кандыдата, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці таксама паказваюць прыкметы жадання далучыцца да палітычнай барацьбы і прапануюць нават варыянт стратэгіі на бліжэйшыя прэзідэнцкія выбары. Малады актывіст з Магілёва Яўген Бойка прапануе ў 2015 годзе выйсці на плошчу і змагацца за адстаўку кіраўніцы цэнтра выбаркама Лідзі Ярмошынай. Хто мае яе замяніць і ці згодны з такім планам лідары апазіцыі, можна даведацца на нашым сайте euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Дэкрэт аб забароне наркатычнага зерня маку так і не быў прыняты ў нашай краіне. А ў цэнтры сталіцы дагэтуль прадаюцца наркатычныя бубкі. Еўрарадыё зрабіла кантрольную закупку і пабывала ў прытоне, дзе вараць так званую шырку. Падрабязнасці ў нашага корэспандэнта Яўгена Валошына.
У апошнія дні верасня выпраўляемся на адзін са сталічных рынкаў, дзе працуе знакамітая наркакропка. Тут спажыўцам прадаюць забруджанае насенне маку, так званыя бубкі. Праводзім закупку. Без праблем нам прадаюць 300 грамаў за 120 тысяч рублёў. Пакупку спрабуем здаць на экспертызу і праверыць наконт наяўнасці опійнай прапіткі. Тут нас чакае сюрпрыз. Хоць з забруджанага опіем насенні коліцца цэлая армія спажыўцоў, правесці яго экспертызу на наяўнасць забароненых рэчываў у Беларусі не могуць. Кіраўнік аддзела даследавання ў наркотыкаў Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Александр Нявера тлумачыць коўскую сітуацыю.
Гэта вельмі дзіцельная экспертыза. І вклініць я, к сожалению, не смагу. Мы мак делаем в исключительных случаях, вообще в исключительных, это раз-два раза в год, причем у нас эти экспертизы зависают на очень длительный срок.
Вось і атрымліваецца, што даследаваць забруджанае насенне маку, якім няма дамешкаў саломы, у нас немагчыма. А спажыўцы спрытна дабываюць з наркатычнай сыравіны адзін з самых небяспечных наркотыкаў. Трапіць у наркапрытон аказалася непростай задачай. Аднак цягам месяца знаходзім людзей, якія пагадзіліся правесці сваё даследаванне маку. Увесь працэс заняў 39 хвілін. Апісваць методыку не будзем, але патрэбна для прыгатавання шыркі няшмат. Бубкі, пару металічных пасудзін і некалькі даступных інгрэдыентаў. Вось і вся наркалабараторыя. Беларусаў падсаджвалі на бубкі цынічна і здзекліва. Першае забруджанае насенне з'явілася на нашым рынку ў 2004 годзе. Прадавалася праз крамы, потым на рынках у палатках з бакалеяй. Сапраўдная колькасць бубачнікаў сёння 150 тысяч чалавек. Адзінае ведамства, якое адкрыта і публічна змагалася з распаўсюджваннем забруджанага насення, гэта Міністэрства ўнутраных справ. У мінулым годзе кіраўніцтва МУС ініцыявала падрыхтоўку антымакавага дэкрэту. Прапаноўваецца ўвесці дзяржманаполію на насенне, плануецца ўвядзенне штрафаў за продаж ад 1000 да 8000 еўра з канфіскацыяй транспартных сродкаў і месцаў захоўвання. Але, як многія прадракалі, дэкрэт такі не быў падпісаны. Выклікае адначасова ўсмешку і роспач іншы факт. Беларусь гэта акурат тая краіна, дзе можна прыняць нават самыя неадназначныя законы. Але як толькі гутарка зайшла пра забарону наркатычнага насення маку, некаторыя асобы загаварылі пра юрыдычныя акалічнасці. Спадзяемся, што ў вайне за дэкрэт, у бітве сумленных чыноўнікаў, са злом пераможа справядлівасць і прыніжальная бубачная наркатызацыя ў Беларусі спыніцца. Яўген Валошын.
Варта звернуть увагу на то, что знешне забрудженное насенне вельми подобное на харчовый мак. Нават на смаках гаркота не отчувается, как сверджает наш корреспондент Евген Волошин. Однако поглыбленное доследование, зарабить якое в Беларуси не так просто, так вось гэтае поглыбленное доследование констатуя перевышение вельготности и невеликую наявность домешка у маковой соломы. Тому продавать такое насенне типячи з яго булочки нельга. Фото ды відэа матэрыяла, так само цалком усё расследование Евгена Волошина на гэту тему есть на нашем сайте Еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Грэцыя паралізавана ўсеагульнай забастоўкай. Там праходзіць 24-гадзінны ўсеагульны страйк у знак пратэсту супраць рэжыму жорсткай эканоміі і далейшага скарачэння колькасці працоўных месцаў. Працам транспарту, уключаючы авіяперавозкі, парушаная як у дзяржаўным, так і ў прыватных сектарах. Забастоўка закранула таксама школы і бальніцы. Авіядыспетчары збіраюцца далучыцца да страйка на некалькі гадзін. Міністр замежных справ Галанды асудзіў расійскі закон, які забараняе прапаганду гомасексуалізму сярод непаўналетніх. Франц Тымерман заявіў, што парушэнне правоў прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў можа стаць падставай для атрымання імі прытулку ў Нідэрландах. Міністр замежных справ даслаў ліст у расійскую думу напярэдадні дзяржаўнага візіту ў Расію караля Нідэрландаў Вільям Александр з жонкай Максімай, прызначанай на 8 лістапада. Ліст кіраўніка знешнепалітычнага ведомства падкрэслівае напружанасць у адносінах паміж Галандыі і Расіяй, узмоцнена на працягу апошніх некалькіх тыдняў, нягледзячы на тое, што ў 2013 годзе ў Расіі праходзіць год Нідэрландаў, а ў Нідэрландах год Расіі. Нагадаю, у канцы кастрычніка ўлады Нідэрландаў звярнуліся ў Гамбургскі міжнародны трыбунал па марскім праве, патрабуючы вызвалення актывістаў Грынпіс. Мадрид тоне ў смеце за забастоўкі дворнікаў. Дворнікі і прыборшчыкі зладзілі бестэрміновую забастоўку, такім чынам выступаюць супраць скарачэння больш за 1000 сваіх калег. У сітуацыі, якая склалася, абвінавачваюць мэрыю, бо яна і даручыла прыбіраць вуліцы і паркі Мадрыда прыватным кампаніям. Але на гэта выдаткавала вельмі малы бюджэт. Уладальнікі кампаніі апынуліся перад выбарам альбо даплачваць прыбіральшчыкам з уласнай кішэні, альбо звольніць, і ў выніку частку рабочых скарацілі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч. Навукоўцы падлічылі, што калі насельніцтва планеты будзе расці такімі ж тэмпамі, як і зараз, то ўжо ў 2025 годзе людзей будзе больш за 8 мільярдаў, а ў 2050 годзе больш за 9,5 мільярдаў. Вядома, што ўсім трэба будзе нешта есці. А улічваючы абмежаванасць прыродных запасаў ды забруджванне навакольнага асяроддзя, пытанне, што есці, стаіць даволі востра. Але ўжо цяпер ёсць як мінімум некалькі варыянтаў змены рацыёну таким чином, каб не памерці з голаду. Падрабязнасці ў Дмітра Кустоўскага.
Французскі хімік Эрве Тіс, які прыдумаў малекулярную гастраномію, распрацаваў новую канцэпцыю, якая мусіць вырашыць харчовае пытанне ў перанаселеным свеце. Паводле яго слоў, кожны прадукт складаецца з сумесі хімічных элементаў. А таму, згодна з новым прынцыпам нота за нотай, можна прыгатаваць пажыўныя стравы, выкарыстоўваючы парашкі, алеі і вадкасці, і ніякіх жывых прадуктаў. Эрве Тіс кажа:
«Нота за нотай азначае адсутнасць мяса, гародніны, фруктаў, рыбы і яек. Ёсць толькі чыстыя кампаненты, з якіх ты робіш страву».
І сапраўды, перад камерай BBC француз робіць абед, у якім замест яйка бярэ чысты альбумін, што змяшчае бялок, дадае бета-каратін для колеру, а таксама цэлюлозу. Адным словам, гуляе з кампанентамі, як мастак з фарбамі. Француз кажа, што людзі не вельмі добра ўспрымаюць ідэю новай кухні. Але калі лічыць, што хутка адбудзецца ўзрост насельніцтва свету да 9-10 мільярдаў чалавек, які будзе суправаджацца энергетычным і водным крызісам, ноту за нотай прыйдзецца прыняць. Да таго ж, атрымаецца пазбегнуць псавання ежы, якой марнуецца ажно 45%, пакуль яна дойдзе з поля да талеркі спажыўца. Эрве Тіс прапануе першымі падсадзіць на новую дыету віпаў.
Калі каралі свету пачнуць есці згодна з кухняй нота за нотай, вы таксама захочаце так рабіць, нават калі аддаеце перавагу смачнай курыцы.
Некалькі месяцаў таму Deutsche Welle таксама напісала пра ежу будучыні. Згодна з нямецкім выданнем, экалагічна чыстыя альтэрнатывы для ялавічыны могуць стаць насякомыя. Цікава толькі, ці змогуць еўрапейцы пераварыць такую думку. Deutsche Welle піша:
«Харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя пры ААН лічыць, што жывёлагадоўля з'яўляецца адной з галоўных прычын вострых эканамічных праблем у свеце, у тым ліку глабальнага пацяплення, деградацыі зямель, забруджвання паветра і вады. Таму мы і не можам падтрымліваць сённяшнія ўзроўні спажывання мяса».
Прадстаўнік харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН кажа, што насякомыя з'яўляюцца вельмі пажыўнымі, і іх ўжо ядуць 2 мільярды чалавек, альбо трэць жыхароў свету. Французскі прадпрымальнік Жан-Габрыэль Лявон вырабляе з насякомых кармы для жывёл. Хацеў вырабляць і ежу для людзей, але пакуль што асабліва раскруціцца з такім бізнесам не дазваляюць еўрапейскія нормы. Але Жан-Габрыэль Лявон глядзіць у будучыню з аптымізмам.
30 гадоў таму ніхто не еў сушу ў Еўропе. Цяпер усе ядуць. Чаму такому не адбыцца і з насякомымі?
І сапраўды, рацыён еўрапейцаў можа змяніцца вельмі хутка. ЕС прапанаваў краінам сябрам 3 мільёны еўра на даследаванне насякомых у харчаванні. У 2014-м харчовая сельскагаспадарчая арганізацыя ААН правядзе буйную канферэнцыю ў Нідэрландах, час якой большасць абмежаванняў на продаж прыдатных для ежы насякомых могуць быць зняты цягам 10 гадоў. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дарэчы, перспектыва есці конікаў замест ялавічыны выглядае цьмянай, толькі пакуль не параўнаеш дадзеныя па пажыўнасці. Ну, напрыклад, конікі амаль у два разы менш каларыйныя за мяса кароваў. У іх зусім няма тлушчу, а колькасць пратэінаў прыкладна аднолькавая з ялавічынай. Больш за тое, конікі значна выйграюць ялавічыну па ўтрыманні кальцыя ды жалеза. Тут сапраўды ёсць над чым задумацца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пакуль замежныя эксперты шукаюць шляхі вырашэння экалагічных праблем, прадстаўнікі экалагічных арганізацый нашай краіны, вядома, найбольш турбуюцца бяспекай беларускіх земляў, перадусім пытаннем радыяцыйнай бяспекі. Экаактывісты і шматлікія прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы, не ў захапленні ад гэтай будовы і нашыя заходнія суседзі. Тым часам Александр Лукашэнка ўжо даў загад пачаць будаўніцтва. Наколькі дорага нам абыдзецца першая атамная электрастанцыя насамрэч, падлічыў Павел Свердлоў.
Постановой номер 857 Саумін зацвярджае кошт беларускай АЭС. Але зразумець, колькі будзе каштаваць атамная станцыя, з дакумента немагчыма. Усе лічбы, акрамя выдаткаў у доларах, прыведзеныя ў старых коштах. Напрыклад, так.
Зводка выдаткаў архітэктурнага праекта беларускай АЭС. Папярэдняя каштарысная вартасць 44,5 мільярда расійскіх рублёў у коштах 2001 года. 2 трилиона 864 мільярда беларускіх рублёў у коштах 2006 года. 340 мільйонаў долараў США.
Патлумачыць гэтыя лічбы Еўрарадыё папрасіла намесніка дырэктара дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі Андрэя Баркуна.
Там стоімасць всего архітэктурнага праекта беларускай АЭС, который входит как сама беларускай АЭС, стоімасць её вот в расійскіх рублях определена, да, так і інфраструктуры, которую создавала Беларусія до падпісання кредитного соглашения в беларускіх рублях. Кроме того, в доларах это часть та, которая будет строиться, значит, выдача мощности с АЭС, которую будут строить по контракту с Китаем.
Калі просто перавести у долары лічбы з пастановы, атрымаецца крыху больш за 2 мільярды. Прыкладна такі кошт беларускай АЭС агучваў у 2005 годзе намеснік дырэктара аб'яднанага інстытута ядерных выпрабаванняў Сосны Анатоль Якушаў. Сумна, але за наступныя 8 гадоў праект станцыі падаражэў у 4 разы. У ліпені 2012-га Беларусь і Расія дамовіліся, што АЭС будзе будавацца за расійскі крэдыт у 10 мільярдаў долараў. Аднак нават простай і зразумелай лічбы 10 мільярдаў у пастанове Саўміна няма. Цалкам магчыма, што ва ўрадзе проста не падумалі пра нас, звычайных людзей, якім карціць даведацца, у колькі ж насамрэч абыдзецца краіне атамная станцыя. Але больш верагоднай Еўрарадыё падаецца іншая версія. Выдаткі на беларускую АЭС перавалілі за 10 мільярдаў долараў, і Саўмін проста не хоча іх нам паказваць. Таму і публікуе ў пастанове праўдзівыя, але незразумелыя кошты. Здагадку ускосна пацвярджае Андрэй Баркун.
А зачем вам знаць, сколько АЭС стоит?
На тое, каб перавесці старыя кошты ў сучасныя, Еўрарадыё змарнавала некалькі гадзінаў. Вынікі падлікаў наступныя. АЭС будзе каштаваць амаль 13 мільярдаў долараў, а дакладней 12 мільярдаў 800 мільёнаў. Калі мы не памыліліся ў разліках, за год праект АЭС падаражаў амаль на 3 мільярды. Калі беларусы пагаджаліся на будаўніцтва атамнай станцыі, яе кошт быў зусім іншым. Ці патрэбная нам настолькі дарагая АЭС? Пра гэта ў нас ужо не пытаюцца. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, падчас удзелу ў форуме традыцыі «Моладзь будучыня» Александр Лукашэнка запрапанаваў абвесціць пабудову АЭС маладзёжнай будоўляй. Магчыма, ўлады збіраюцца зэканоміць на працоўныя сілы з выкарыстаннем працы БРСМ-аўцаў. Тым часам нашыя карэспандэнты выйшлі на вуліцы беларускай сталіцы, каб распытаць мінакоў, як яны ставяцца да АЭС у астраўцы.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вы за ці супраць АЭС і чаму?
В принципе, без разницы все равно. То есть будет, не будет. Будет, будет более дешевая, наверное, электроэнергия. Не будет, так будем платить, как платили.
Супрать. Ну, потому что это действительно очень опасно экологически. Но это может грозить большой катастрофой, по-моему, это так очевидно. Ну что, риск, это неоправданный очень риск.
Честно, против. Ну, потому что, ну, в принципе, я вот думаю, если она взорвется, это капец нам всем. Потому что Беларусь очень маленькая страна.
А я за АЭС, потому что я думаю, что это источник, то есть источник энергии, источник дохода, так как у нас в Беларуси экспортная выручка в последнее время очень плохо поступает, ну, в нашу страну, а точнее, почти все время экспортная выручка очень плохо поступала, то я считаю, что это один из вариантов улучшить нашу экономику. Конечно же, если будет соблюдено со всеми стандартами для безопасности. Лучше было бы, если бы правительство ввело в обиход какие-то альтернативные методы использования энергии, такие как в Германии, например, на крышах поставлены специальные приспособления на солнечную энергию, также вот эти вот ветряные мельницы и так далее. Но я считаю, если АЭС будет сделано со всеми стандартами, это будет хорошо для нашей страны.
Не, я супрать. Потому что забруджуя новоколе, это недобро. Я веду, что в Европе наоколу все отказываются от этого.
Я, ну, наверное, за, все-таки за. Ну, все-таки весь мир пользуется этим. Сейчас энергоносители дорогие у нас, покупаем за рубежом, поэтому нам нужна какая-то все-таки, как это сказать, энергетическая независимость небольшая.
Это были ваши слова.
Маєте що додати? Ваше міркування можна покинути у коментарях на нашому сайті euroradio.fm під матеріалом Павла Свердлова про кошт будівництва атомної станції. Там так само є усі подробязні розліки.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
На Еврорадио новини спорту. Белорусский хоккеист Михаил Грабовский наближается до сотни своих закинутых шайб у НХЛ. У черговом матче регулярного чемпионату Вашингтон Кэпиталс выиграл у Нью-Йорк Айлендерс с ликом 6-2. Голевую передачу белорусский хоккеист Михаил Грабовский отдал на 56-й хвилине, когда его команда гуляла в большинстве. Теперь у Грабовского стало 14 бомбардирских баллов, а это 5 закинутых шайб и 9 голевых передач, сдобытых у 15 матчах. Ему не хапая одной шайбы до первой сотни у НХЛ. На новом стадионе Борисовского БАТЭ завершаются ремонтные працы. Там засталось зарабить наладку обсталевания, да и протестовать светло. Теперь треба зарабить так, как это все запрацовало, сказал в интервью телеканалу «Беларусь-1» керовник будовли Дмитрий Картуз. Нагадаю, новая арена футбольного клуба БАТЭ местится на уезде у Борисов из Минска. Ее трибуны сместят больше за 13 тысяч глядачов. С Бобруйской Белшины за долги сняли 6 очков. Футбольный клуб, выступая в высшей лизе чемпионата Беларуси, теперь гуляю в другой шестерце, да и упевнено займает там первое место. Решение про снятие очков принял комитет по статусе и переходах гульцов. Белшину покарали за систематичное невыполнение решения у комитета. Догэтуль футбольный клуб не различился по финансовых долгах с былыми гульцами, а так само по трансферах за футболистов. Не глядя на снятые очки, Белшина по-ранейшему займает 7 место у агульной турнирной таблицы чемпионату Беларуси. Объявлены у вышук духовник футбольного клуба «Зенит». Ён обвинувачивается у педофилии. По водле неподтверженной информации, православный святар, 34-годовый Глеб Грозовский, теперь находится у командировцы за мяжой. Тому не дивно, что духовника «Зенита», дарацу гендиректора футбольного клуба по духовно-моральных питаниях, объявили у международный вышук. Его подозревают у разбежчивания девчинок во возрасте 9 и 12 годов. Вядомо, что Грозовский – выхованец петербургской футбольной школы. С вами был Виталь Зыблюк, физкульт. Привітанне ад Еўрарадыё.
Макіанель заштрафаваны за незаконную працоўную дзейнасць, а Йоко Оно падзялілася кліпам на песню «Bad Dancer». Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз» ўжо зараз на нашых хвалях.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Океан Эльзы оштрафованы за незаконную працоўную дзейнасць на тэрыторыі Расіі. Пра гэта паведамляе «Украинская правда» со спасылкай на сайт рэгіянальнага ўправлення Федэральнай міграцыйнай службы. 2 лістапада падчас незапланаванай праверкі адмысловых супрацоўнікаў па Саратаўскай вобласці праверылі лядовы палац спорту «Крышталь», дзе мусілі граць украінскія музыкі. Было выяўлена, што 9 удзельнікаў гурта грамадзян Украіны не маюць і не афармлялі дакументаў на ажыццяўленне працоўнай дзейнасці ў Расіі. У выніку команда «Океана Эльзы» была притягнута до административной отказности и оштрафованная аж на 18 тысяч российских рублей. Правда, организаторам концерту доведется заплатить на шмат больше. Йоко Оно поделилась клипом на песню «Bad Dancer». У ім зняліся сябры 80-гадовай удавы Джона Леннана. Режысёрам відэа выступіў Бен Дікінсон. Канцэпцыя была прыдумана згодна з незвычайным жывапісам Оно. Апроч Йока, у кліпе можна сустрэць музыкаў Эд Рок і Майк Ді, удзельнікаў гурта Бісці Бойс, соул-спявачку Роберту Флэк і іншых. Кліп можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm. За перыяд студыйных канікул стары Ольца падрыхтаваў матэрыял адразу для двух альбомаў. За гэты час, распавядае лідар гурта Дзмітэр Сэснаў, матэрыялу назапасілася столькі, што музыкі вырашылі падзяліць яго на дзве часткі, то бок выдаць два альбомы. Першая частка – твор з полацкага і віленскага сшыткаў, а таксама п'есы беларускіх кампазітараў-лютністаў. Другая частка матэрыялу – песенная. Яна складаецца з кампазіцый рознага часу. Але ў першую чаргу для запісу музыкі вырашылі абраць творы рэнесансу і барока. Так і нарадзіўся альбом «Санта Марія». Самі музыкі лічаць, што унікальнасць пласцінкі не толькі ў тэхнічным выкананні кампазіцыі, але і ў тым, што гурт пачаў самастойна займацца прадзюсаваннем. Тлумачыць Дзмітэр Сасноўскі.
Гэта першы альбом, які мы, маць на ўвазе гурт «Старвольца», зрабілі без
продюсеров и без спонсоров. Это первый альбом «Калина. Творчесть гурта». Упливали не только наши особистые типичные погляды, науковые погляды, доследческие. И с внешнего критерия выполнения подрисовки альбома, выполнения всех композиций не існувало.
У підтримку альбому «Старий Ольса» відправився у тур по городах Білорусі і України. Мінська презентація «Санта Марія» відбудеться 17 листопада у ДК МТЗ. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзе можна даведацца, што такое платформа перфарматыўных практык і як у ёй паўдзельнічаць, а таксама дзе паслухаць Noise MC у сталіцы ў жывую, распавядзе нам Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю вас пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Все, что придумано, сделано и сказано мной. В масштабах этого мира плюс-минус ноль.
9 листопада у клубе «Центр» отбудется концерт Noise MC.
Ведь нельзя перемотать обратно.
Нам не понять, как ни крути, что нами движет. Если сюжет или нет, случаев череда.
Квитки 360 руб. Рок-н-ролл с The Apples. Со сцен великих фестивалей у рок-н-ролл команда The Apples вертается на сцену граффити для пятничного кавер-вечера. Любимые хиты от The Beatles и да, Depeche Mode у выконании профессийных и харизматичных музыков. 8 листопада, а 19-й. Кошт квитка 60 тысяч рублей. Платформа перформативных практик «Зерни» объявляет набор группы на двухдённый майстер-класс «Бута» Ирины Ануфриевой «Тело и простора. Святкование единства». 8 листопада с 18.30 до 22.30 и 9 листопада у субботу с 11 до 15. Танец Ирины Ануфриевой находится на скрыжовании перформансу и танца. Где? Цех. Это проспект Незалежности 58, квартал. Тера 6. Проход праз вуліцу Петруся Броўкі. Заявкі прымаюцца на адрас zernia.net@gmail.com і таксама ёсць магчымасць прысутнічаць на майстар-класе ў якасці гледача. 15 лістопада, а 19 у клубе Юла адбудзецца прэзентацыя новага альбома гурта НРМ ДПБЧ. Кошт квитка от 90 до 150 тысяч. Больше цікавых мероприемств вы можете подглядеть у нашей афиши на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. Запрашаем. Ну что ж, на гэтым программа «Еўразум» на сёння заканчивается. Апошнюю гадзіну с вами провела я, Ганна Балахович. Сустрэнемся по традиции завтра.
Еўразум.